Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Information Theory, Inference and Learning Algorithms ni David J.C. Mackay ay isang teknikal na aklat-aralin na inilathala ng Cambridge University Press noong 2003. Pinag-uugnay nito ang tatlong larangang madalas paghiwalayin sa pag-aaral, ang teorya ng impormasyon, estadistikal na paghihinuha at machine learning. Ang sentral na layunin ng libro ay ipakitang maraming problema sa komunikasyon at pagkatuto ang may iisang matematikal na estruktura. Kapag may mensaheng ipinapadala sa maingay na channel o may datos na kailangang bigyan ng paliwanag, kailangang sukatin ang kawalan ng katiyakan at gamitin ang mga posibilidad upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Tinalakay ni Mackay ang mga pundasyon tulad ng entropy, bias na paghihinuha at coding kasabay ng mga konkretong sistema gaya ng data compression at error correction. Lumalawak din ito tungo sa clustering, neural networks at independent component analysis. Hindi ito panimulang popular na aklat dahil nangangailangan ito ng komportabling paggamit ng matematika at probabilidad. Ngunit malinaw ang layunin nitong gawing magkakaugnay ang mga ideyang mahalaga sa modernong signal processing, komunikasyon at pagkatuto mula sa datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, entropy at probabilidad bilang sukatan ng kawalan ng katiyakan. Itinataguyod ng aklat ang pananaw na ang impormasyon ay hindi lamang nilalaman ng mensahe, kundi pagbawas sa kawalan ng katiyakan ng tumatanggap. Dito pumapasok ang entropy, isang sukat na naglalarawan kung gaano kahirap hulaan ang magiging halaga ng isang random na variable. Kung halos tiyak na ang isang resulta, kaunti lamang ang bagong impormasyong dulot nito. Kung maraming posibleng resulta at walang nangingibabaw, mas mataas ang entropy at mas marami ang karaniwang bit na kakailanganin upang mailarawan ang resulta. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil inilalayo nito ang paksa sa simpleng ideya na mas mahabang mensahe ay automatikong mas maraming impormasyon. Ang mahalaga ay ang statistical na hindi pa alam bago matanggap ang mensahe. Ipinapakita rin ng libro ang kaugnayan ng entropy sa mahusay na representasyon ng datos. Kapag alam ang posibilidad ng mga simbolo, maaaring bigyan ng maiikling code ang madalas lumitaw at mahahabang code ang bihira. Nagiging pundasyon ito ng compression, ngunit may mas malawak na gamit din sa pagmumodelo. Sa pag-aaral ng datos, ang tamang probability model ay naglalarawan kung alin ang inaasahan at alin ang nakakagulat. Kaya ang entropy ay mahalagang tulay mula sa abstract na matematika patungo sa aktual na pag-encode, pagsusuri at pag-unawa sa datos. Ikalawa, arithmetic coding at hangganan ng mahusay na data compression, isa sa malinaw na praktikal na bahagi ng libro ay ang pagtalakay sa lossless data compression. Lalo na sa arithmetic coding, ang layunin ng compression ay kumatawan sa datos gamit ang mas kaunting bit nang hindi nawawala ang orihinal na mensahe. Hindi ito nakukuha sa basta pag-alis ng mga karakter, kundi sa paggamit ng modelong probabilistiko para samantalahin ang mga regularidad sa datos. Sa arithmetic coding, ang buong pagkakasunod-sunod ng simbolo ay iniuugnay sa isang bahagi ng pagitan mula 0 hanggang 1. Habang binabasa ang bawat simbolo, pinapaliit ang pagitan ayon sa mga probabilidad na ibinibigay ng modelo. Dahil dito, ang haba ng paglalarawan ay maaring lumapit sa teoretikal na limitasyong ipinahihiwatig ng entropy. Mahalaga ang halimbawa dahil ipinakikita nitong ang mahusay na compression ay problema ng parehong coding at inference, kailangan ng isang code, ngunit kailangan din ng modelong mahusay manghula kung anong simbolo ang malamang nasusunod. Kung mali ang modelo, mas mahaba ang code kaysa kinakailangan. Ang prinsipyong ito ay kapaki-pakinabang din sa machine learning. Ang modelong nagbibigay ng mataas na posibilidad sa aktual na obserbasyon ay karaniwang mas angkop sa datos. Samantalang ang modelong salungat sa obserbasyon ay may kapalit na mas malaking paglalarawan. Sa ganitong paraan, ang compression ay nagiging konkretong pamantayan para suriin ang kalidad ng isang statistical model. Ikatlo, error-correcting codes at maaasahang komunikasyon sa maingay na channel hindi lamang pagpapaliit ng datos ang saklaw ng information theory dahil mahalaga rin ang pagpapanatili ng katumpakan kapag may ingay o pagkasira sa pagpapadala. Tinatalakay ng aklat ang error-correcting codes kabilang ang sparse graph codes bilang paraan upang makapagpadala ng mensahe na maaari pang mabawi kahit may mga bit na nabago sa channel. Ang pangunahing ideya ay magdagdag ng maingat na dinisenyong redundancy. Sa unang tingin, tila kabaligtaran ito ng compression dahil ang compression ay nag-aalis ng sobrang representasyon habang ang error correction ay sadyang nagdaragdag nito. Ngunit pareho silang nakasalalay sa wastong paggamit ng probabilidad at sa limitasyon ng channel. Ang dagdag na impormasyon ay hindi basta inuulit ang mensahe. Naglalagay ito ng mga constraint na tumutulong matukoy kung aling mga natanggap na bit ang malamang na mali. Ipinapakita ng libro kung bakit ang decoding ay isang inference problem. Mula sa maingay na natanggap na signal, kailangang tantiyahin ang original na code word na pinakaayon sa mga constraint at sa modelo ng ingay. Dito mahalaga ang message passing na nagpapalitan ng lokal na impormasyon sa mga bahagi ng isang graph upang mapabuti ang pagtatantiya. Ang paksa ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga teknolohiyang umaasa sa digital transmission tulad ng satellite communication, broadcasting at data storage. Higit sa aplikasyon, ipinapakita nito na ang maasahang komunikasyon ay nakakamit sa pagsasama ng disenyo ng code at mahusay na probabilistic decoding. Ika-apat, Bayesian inference bilang pag-update ng paniniwala mula sa datos. Ang inference sa aklat ay nakasentro sa paggamit ng probabilidad upang magbigay ng makatwirang hatol sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Sa Bayesian na pananaw, nagsisimula ang pagsusuri sa prior o dating kaalaman at mga posibleng halaga ng isang parameter o paliwanag. Pagdating ng bagong datos, ina-update ito sa pamamagitan ng likelihood ang sukat kung gaano kayo ng datos sa bawat posibilidad. Ang resulta ay posterior o ang binagong distribusyon ng paniniwala matapos pagsamahin ang dating impormasyon at ebidensya. Mahalaga ang balangkas na ito dahil hindi nito ipinipilit na siguradong alam ang tunay na sagot kapag limitado o maingay ang obserbasyon. Sa halip, malinaw nitong inilalarawan ang antas ng katiyakan at ang mga alternatibong paliwanag. Iniugnay ni Mackay ang ganitong pag-iisip sa maraming problemang pangkomputasyon, kabilang ang pagkilala ng pattern, pagde-decode ng mga code at pag-aaral ng mga parameter ng modelo. Ang lakas nito ay ang pagkakapareho ng wika sa iba't ibang larangan. Ang paghula sa nawawalang bahagi ng signal, pag-uuri ng obserbasyon sa cluster, at pagtatantiya sa mga timbang ng neural network ay maaaring ilarawan bilang pagkuha ng posterior mula sa datos. Kasabay nito, hindi itinatago ng libro ang computational na hamon. Kapag napakarami ng posibilidad, mahirap eksaktong kwentahin ng posterior. Dahil dito, kinakailangan ng mga algorithm na mahusay na lumalapit sa sagot na hindi kinakalkula ang lahat ng kaso. Panghuli, message passing, Monte Carlo. At variational methods para sa mahihirap na modelo kapag ang isang probabilistic model ay may maraming variable na magkakaugnay. Kadalasang hindi praktikal ang eksaktong paghihinuha. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa libro ang isang toolbox ng approximation methods. Sa message passing algorithms, inilalarawan ang mga variable at constraint bilang graph. Ang mga node ay nagpapasa ng buod ng kanilang lokal na impormasyon sa mga kapitbahay upang unti-unting mabuo ang mas mahusay na pagtatantiya tungkol sa mga hindi alam na halaga. Ang paraang ito ay may malinaw na gamit sa decoding ng sparse graph codes, ngunit mahalaga rin sa iba pang graphical models. Tinalakay rin ang Monte Carlo methods kung saan gumagamit ng maraming sample upang tantiyahin ang mga expectation o distribution na mahirap kalkulahin ng direkta. Ang kalidad nito ay nakasalalay sa maayos na pagkuha ng sample at sa sapat na paggalugad sa mahalagang bahagi ng posibilidad. Samantala, ang variational approximations ay pumipili ng mas simpleng distribusyon bilang kapalit ng tunay ngunit komplikadong posterior, at inaayos ang mga parameter nito upang maging malapit hanggat maaari sa target. Magkakaiba ang kapalit ng mga paraang ito. Ang message passing ay maaaring mabilis kapag ang estruktura ng graph ay angkop. Ang Monte Carlo ay flexible ngunit maaaring mabagal. Ang variational methods ay madalas mas madaling i-optimize ngunit maaaring magbigay ng sobrang kumpiyansang approximation. Ang halaga ng presentasyon ni Mackay ay hindi lamang paglista ng teknik, kundi pagpapakitang ang pagpili ng algorithm ay nakadepende sa estruktura, laki, at layunin ng problemang sinusuri. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga estudyante at practitioner na may matibay na pundasyon sa calculus, linear algebra, at probabilidad at gustong makita ang malalim na koneksyon ng communication theory at machine learning. Mahalaga ito para sa mga nasa computer science, electrical engineering, physics, statistics, at mga larangang gumagamit ng signal o datos upang gumawa ng desisyon. Magikinabang ang mambabasa sa isang mas disiplinadong paraan ng pagtingin sa uncertainty sa halip na tratuhin ang compression, decoding, classification. At neural networks bilang magkakahiwalay na paksa, ipinapakita ng libro na madalas silang nakasalalay sa pagmomodelo ng posibilidad at sa epektibong paghinuha. Practical ang ganitong pananaw dahil nakatutulong itong pumili ng tamang representasyon ng datos, magdisenyo ng algorithm at maunawaan ang limitasyon ng isang resulta. Hindi ito kapalit ng mas bagong aklat para sa kasalukuyang malalaking deep learning system o modernong software workflows. Gayunman, nananatili itong mahalaga dahil ang mga pundasyong probabilistiko at information theoretic nito ay nasa ilalim pa rin ng maraming kontemporaryong pamamaraan. Namumukod-tangi ito sa mga kaparehong textbook dahil hindi lamang ito isang formal na pagpapakilala sa entropy at channel capacity at hindi rin simpleng survey ng machine learning. Pinagdurugtong nito ang mga konsepto sa pamamagitan ng mga algorithm at aplikasyon mula arithmetic coding hanggang error correction, clustering at neural networks. Ang malinaw at minsang magaan na estilo ni Mackay ay tumutulong sa isang mahirap na paksa, habang ang technical na lalim nito ay sapat upang magsilbing pangmatagalang sanggunian at self-study na teksto. Kung gusto mong sumuporta David J.C. Mackay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.